Svo kunnur þriðju sögun næmískan bónda og konu sem að þótt stiktur að borða.
Já. Það nú það. Bóndinn og nokkur bjó á bæ og var talið vel efnum búinn. En sá var ljóður og ráði hans að hann var matnískur í meira lagi. Nú kemur að því að hann vill kongast og byður sér konu og setur það upp við hann og fari sparlega með mat. Hún tekur því vel og segir að það henti sér nú bærilega því hún þurfi ekkert að borða. Karl verður alveg himinn lifandi og þau giftast og búa saman í mörg ár og honum líkar ágætlega hvernig hún fer með mat og allt er í lagi. En eftir nokkuð mörg ár þá kemur hann inn í búr til konu sinnar og fer að líta í hirslur og kistur hjá henni og meðal hann sína stóra kistu sem að full er af beinum, bæði kjötbeinum og fiskbeinum og alls konar úrgangi sem að hún hafði safnað í þessa kistu. Og hann spyr hverju þetta sæti. Hún segir þetta er nú þar sem hefur gengið úr matnum sem ég hef borðað þessi ár. Og hefur þú borðað þetta allt, segir Karlinn. Já, þú meira væri, segir hún. Karli verður svo mikið við að hann tautar fyrir munni sér. Þó meira væri, þó meira væri, þó meira væri. Leggst upp í rúm, snýri sér til veggjar og andaðist.
Og þannig líkur þeirri sögu.
Já.
Þú mást ekki hver sagði þér hana.
Nei, ég hygg nú að það hafi verið sama konan samt.
Já.
Það sé eftir henni allar þessar þrjár.